Жексенбі күні Совет одағының Қазақстан жеріндегі бірінші атом бомбасына 61 жыл толып отыр. 1949 жылдың 29 тамызында жергілікті уақытпен сағат таңғы 7-де Семей өңірінде Совет одағы 22 тонналық алғашқы ядролық сынағын жүзеге асырды. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында барлығы 470 ядролық жарылыс жасалып, оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілген. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс болды. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалды. Қазақстан жерінде жүздеген жарылысқа ұласқан бұл сынақтардың салдары Совет аймақта тұрған адамдарға үлкен қасірет әкелді. Совет билігі полигон аймағында халықты басқа жаққа көшірмеген. Қазірде мыңдаған адам қатерлі ісік жүйке ауруларына шалдықса, көптеген сәби мүгедек болып дүниеге келген. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні. Осы күнге орай жексенбі күні Алматы әкімшілігі қалада веложарыс ұйымдастырды. Елдің ата заңының қабылданғанына биыл 15 жыл толып отыр, бірақ 2007 жылдың 21 мамырында Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң күшіне енген болатын. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа шексіз президент болып сайлануға құқық беретін заң болды. Қазақстан оппозициясы ел конституциясына енгізілген ол өзгерістер тек президенттің билігін нығайтуға бағытталған дейді. Қазақстан аумағында Конституция күніне арналған мерекелік шаралар өтіп жатыр. Астанада мерекеге арналып әскери шеру өткізу дәстүрге айналды. Пәкістандық жасақтар мен жұмысшылар жексенбі күні елдің оңтүстігіндегі Тхата қаласының шетіне бөгесіндер орнатып, қаланы су тасқыны апатынан сақтап қалуға күш салып жатыр. Тхаттаның 300 мыңнан аса тұрғыны су тасқынынан қорғанып, басқа жерге көше бастаған. Қаланың ресми өкілі Ажанс Франс-Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында тасқын су қаладан 2 шақырымдай жерде ер азаматтар шаралар жасап жатыр, су көтерілуіне жол бермеу шараларын жасап жатыр деп айтты. Алайда Пәкістанның Синд провинциясындағы тағы бір қаласына 1,5 метр су толып кеткен. Өткен ай бойы Пәкістанда су тасқын апаты күшейіп, 17 миллиондай адамға салдарын тигізді. Оксфам қайырымдылық ұйымы су тасқын апатына тап болған Пәкістанды қайта қалпына келтіру жұмыстарын тезірек бастау керек деп отыр. Аймақтарды тазалау жұмыстарына бірнеше ай керек болады. Күн салқындағанда миллиондаған адам уақытша шатырларда немесе ашық аспан астында күнелтуге мәжбүр болады деп бұл ұйым алаңдаушылық танытып отыр. Жексенбі күні ағыш Нью Орлеан жағалауларын қиратып кеткен Кэтрин дауылына 5 жыл толғанын атап өтуде. Дауылда құрбан болғандарды еске алу шараларына ағыш президенті Барак Обама қатысып сөз сөйлейді деп хабарланды. 2005 жылы Кэтрин дауылы шамамен 2000 адамның өмірін әкетіп, 1 миллион адам баспанасыз қалған. 5 жыл бұрынғы дауыл салдарларын қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатқанда, British Petroleum компаниясының сәуір айында Мексика шығанағындағы ұңғымасында апат болып, аса көп төгілген мұнай аймаққа зардабын тигізді. Қытай премьер-министрі Вен Джиабоның айтуынша, Қытай мен Жапония ғаламдық қаржы дағдарысын бірге көріп, әлемдегі ең үлкен ірі экономикалар арасында жаңа сауда кезеңін құру керек. Вен Джиабо бұл пікірін жексенбі күні Бейжіңде Жапон сыртқы істер министрі Кацуя Окадамен кездесуінде айтты. Оның сөзіне қарағанда, Қытай мен Жапонияның аймақтық ынтымақтастықтағы мүдделері ортақ, және де ол екі ел қоршаған ортаны қорғайтын жағдай қалыптастыруы керек деді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезияның Суматра аралында 4 ғасырдан кейін бірінші рет жанартау оянып отыр. Вулканның түтіні 1500 метрге дейін көтеріліп, аймақтағы мыңдаған адам қауіпсіз жерге көшірілді. Жанартау күлінің әуе жолдарына әсері туралы әзірге ақпарат түспеді. Суматраның солтүстігіндегі Синабунг жотасы бірнеше күн гүрілдеп, өткен түнде атқылай бастады. Иранның барлау министрі Хидар Мослихи швециялық Арифлейм косметикалық фирмасын елдің қауіпсіздігіне нұқсан келтіріп отыр деп айыптады. Иранның мемлекеттік арнасының веб-сайтында Мослихи Арифлейм Иран жүйесіне қарсы жұмыс жасап жатыр, бұл компанияның экономикалық негізі жоқ деген. Оның айтуынша, барлау қызметтері бұл компания арқылы елдің қауіпсіздігіне проблема жасамақ болған, бірақ ол қандай барлау қызметтері екенін атап айтпады. Осы айдың басында Иран билігі Арифлейм фирмасының Техрандағы кеңсесін жауып тастап, оның 5 қызметкерін қамауға алған болатын. Ауғанстандағы бүлікшілер шабуылынан америкалық 6 сарбаз қаза тапты. НАТО күштерінің хабарлауынша, ол әскерлер Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында сенбі-жексенбі күндері орын алған шабуылдарда мерт болды. НАТО әскерлері оның алдында Ауғанстанның шығысындағы 2 базаға шабуылдаған 21 бүлікшіні атып өлтіргендіктерін айтқан болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.